Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Мы спыталі ў Менчукоў на вуліцы пра галоўнае ў дзень закаханых словы.
Словы любіць і кахаць. Да. Ці гэта адно і тое ж самае?
Канешне, адно і тое ж.
Ці адно і тое мы яшчэ высветлім. Але нельга не пагадзіцца з думкай спадара ў працяг.
Это прекрасное слово. Самое лучшее слово в мире – это любіць і кахаць.
Любіць, да, і кахаць – это адно і тое ж.
Адзінакова. Нема розніцы.
А калі, напрыклад, чалавек любіць есці дранікі, то як на беларускай мове это сказаць? Я кахаю дранікі?
Кахаю, а што такое? Можна і любіць, употребляць.
Люблю ўсё і кахаю тем более. Асобіна жену, сім'ю і ўсіх.
Кахаць тож самае. Можа там якога-то жывотнага свайго дамашняга.
Не, ўсё ж і дранікі, і хатнюю, і свойскую жывёлу толькі любяць. І большыня апытаных розніцу ў словах адчувае.
Кахаць – гэта каханне паміж мужчынай і жанчынай. А любіць – гэта можна любіць якога-небудзь коціка і вот такое.
Нешта... Ну, кахаю, наверное, можна сказаць пра чалавека. А люблю аба всём, там, природа, там, ещё што-то.
Кахаць – это дзяўчыну, а любіць, например, торт.
Любіць можна конфеты, мороженое, пирожное, а кахаць жанчыну, мужчыну, дзетак.
Кого-то можна любіць родзіну, допустим. Ну, кахаць – это больше всё-таки подразумевается к человеку, чем, ну, какому-то предмету или ещё чему-нибудь.
Вот, любить можно поставить как бы как синоним нравится. Вот. А кахать это уже как бы кахать, можно жонку кахать.
Дякуючи нашему опытанню, люди вспоминали слова и святлели.
Про что можно сказать, например, любимый, и про кого можно сказать каханы?
Наверное, скажешь, тоже так каханы. Я кахаю тебе, можно сказать. Это красиво очень звучит. Я кахаю тебе. Вот супруга своего, ну вот он ушел, уже не слышит, как я его кахаю.
Зрешты, у старой белорусской мове, у классичных творах, да и у гаворках слово «кахать» может адресоваться не только близким, але и родным, и сябрам, и нават родиме. И адрознівается яно от «любить» большою силою почуття. Памятаеце, як у Купалавай і Паўлінцы направа і налева сыпле зварот «каханенькія, родненькія» Сцяпан, Паўлінін бацька. Але у сённяшняй літаратурнай мове, стражэй, слова «кахаць» мае толькі адно значэнне. Яно пра каханне, пра сардэчнае, эратычнае пачуццё, адпаведна да дзяўчыны, да хлопца, да мужа, да жонкі. Пачулі мы некалькі таких категоричных отказов.
Ну, это же русское слово «любить».
Любить такие-то на русской мове, а кахать на белорусской.
Любить по-русски, а кахать по-белорусски, в нашей родной мове.
Любить по-русски. Все ж таки, можно и треба любить по-белоруску. Слово «любить» – звычайное, нормальное белорусское слово. И оно означает иметь симпатию, и быть прихильным. И оно и синоним да «кахать». У тым ліку у зваротнай форме «любіцца». Ёсць такая, правда, журботная народная песня «любіліся, кахаліся, прыйшла пара, рассталіся». А яшчэ ёсць гарачае аднакаранёвае слова «любошчы». Два карані займаюць даволі выразныя розныя нішы. Всё ж дзень закаханых, па-беларуску ў літаратурнай мове пра стан чалавека, скажуць, ён закахаўся, яна закахалася. Правда, прыпамінаем і так званыя жорсткія рамансы з мінулага стагоддзя. Улюбілася ў ваеннага, ды не знала, што дома жана. Ну, але гэта трасянка, і менавіта ў ёй незабыўны калярыт песні. Ну, а мы просім перакласці абодва словы на российскую. Для людей это оказывается непросто.
Ну, не знаю. Все-таки по мне это немного два разных понятия. Ну, я не смогу просто на русском и так же сказать.
Любить, вон, просто любить. А кахать? Кахать – это и есть возлюбленность.
трошки завілавата. Відаць, што хочацца перадаць беларускія нюансы значэння, але па правдзе па-расейску ўсё прасцей.
На рускай любіць і есть любіць, а кахаць, я даже не знаю, это і есть любіць.
Так, у расейскай мове такой сінанімічнай пары, як наша любіць-кахаць, просто няма. І гэта багацце нашае мовы. Падобна ва ўкраінскай. У польскай таксама ёсць пара любіць-кохаць, але там значэнні інакшыя. Дый каханне па-польску «міўосць» з коранем «міл», які ёсць і ў нас. Дарэчы, наўрад ці слова «кахаць», «каханка», «каханы», «кахацца», «палянізмы» іх можна пачуць і ў вельмі далёкіх ад Польшчы, беларускіх у сваёй аснове гаворак заходняй браншчыны ці, скажам, смаленшчыны. Вырашылі мы спытаць яшчэ пра адно важнае для закаханага чалавека слова.
Можа быць, вы узгадаеце, ці, можа быць, дзесьці чулі такое слова «заляцацца», «заляцання».
Не чула.
Нет, не чула.
Нет, не знаю.
А «заляцацца» значыць флиртаваць, рабіць залёты да дзяўчыны. Не блытайма з расейскім жаргонным словам «залёт». І ўсё ж сярод сталых людзей знайшліся тыя, хто радасна патлумачыў, што такое заляцанне.
Хлопец заляцаецца да дзяўчыны. Што ён робіць?
А прыходзіць. Заліцаўся, кахаўся, прыходзіць да яе.
І сапраўды, гэта ж вельмі добра. І я вам зычу ў гэты дзень укахацца, заляцацца, а ўрэшце, хто гэтага яшчэ не зрабіў, і шчасліва пабрацца. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.